Jozef, jak sa máš?
Perfektne. Prišla studená vlna. A nie, tá čo máš na hlave.
No, ja nemám čas ani ostrihať. Podľa mňa dojdem o 2 mesiace sem ako Kurt Cobain, podľa mňa, alebo tak.
Ale ešte vyhrám to stále. Už prežil, preto ty už si starší.
To je pravda, no.
Už nie si, nemôže byť v tom klube.
Ja nie som blondiavý, to je fakt.
To je jediný rozdiel, no.
Alebo ak ma nezabuje pavúk, možno dojdem ako Spider-Man, lebo ma hryzol lamačský pavúk, taký.
Nasledujúca relácia nie je vhodná pre divákov mladších ako 18 rokov.
A telo má také, potom má nohy. A má hryzol tak, že mi je opuchla noha, tak jak, že sa mi nezmestila ani do šlapky.
A kde bývaš?
V Lamači.
Tomu neverím.
Ja, aktuálne v Lamači.
Takže globálne oteplovanie zabezpečilo pavúka.
Dal som do ChatGPT, to je skvelý komunikátor. Ti poviem, čo som zistil. Ale dal som, že teda aké pavúky sú v Lamači, tak mi to presne podľa mojich symptómov, podľa fotky povedal, že to je tento pavúk pivničný, ktorý zriedkavo štípe.
Pavúk pivničný?
Ale je to hej, hňub, ktorý ťa poštípe a potom ti opuchne noha. Ale dal som, že dobre, už keď sme si tak pokecali, tak som mu to hneď na ňo vybalil, že počuj ChatGPT. Čo bolo skôr? Sliepka alebo vajce? A on mi povedal, že evolučne vajce. Normálne to je rozluštené. Dnes sa mi otvorili nové obzory.
No, dali sme tu veľmi filozofický úvod.
Že vlastne vajce vzniklo z dvoch nesliepok. To je paráda a potom až bola
sliepka.
No, super.
Kamo, ja viem, že tie dve deti, to je ťažké, ale ty sa úplne meníš. No ale aby sme privítali aj hostia, však máme hostia.
Je to tak.
A sme veľmi radi, že teda pozval prianie. Lebo tam ešte kávu, nechaj tak. Prijal pozvanie môj veľmi dobrý kamarát, poznáme sa dlhé roky. A svojho času 5 viac ako 20 gólových sezón v Extralige 2, viac ako 30 gólové.
Aj viac ako 40 gólova.
No a s Jožkom Štimpelom obávané duo v Nitre. Pamätám si to ešte z ľadové plochy. Mhm. A hráč, ktorý bol draftovaný v štvrtom kole, vtedy ešte Phoenixom, Phoenix hral, vtedy si NHL. A najlepší strelec majstrovstiev sveta do 18 rokov, no a delil sa s nejakým Philom Kesselom, to je ten, čo tie hotdogy je, nie?
Aha, je ten, čo sa mu nechcel nikdy skončiť a hral v kuse, až kým ho tréner neposadil, aby mu zrušil rekord.
Tak ty.
No hej, ale mne sa dostalo po dvoch zápasoch dorastia, ale ja mu až po 1060.
Teda, aby som dokončil to predstavovanie. Teda draftový ročník s takými Jožkami ako Ovečkin bol jednotka, Malkin dvojka.
Boris Valabík, deviatka.
Andrej Mesaroš, 23. No. Čiže, aby sme to skrátili, Roman Tomanek, Gézo, všetci ťa máme Geo. Geo, vítaj.
Ahojte, ďakujem za pozvanie, takže poďme sa do toho pustiť.
Ja som si pôvodne chcel zobrať aj klobúk, že smeknem klobúk, aby som to spravil ako ilustračne, ale prší, takže by som z toho nič nemal.
A hlavne tú vlnu by si si
chcel. No, preto mám tú čiapku ešte.
Klobúk nehaj na hlave.
Áno, áno.
No, ja s tým, že sa fakt poznáme dlhé roky, tak možno dám otázky aj také trošku, ktoré mi ťa zaskočím. Prvá je, že...
Ma dokáže, čo si ešte zaskočí.
Nie, teba nie. Ale prvá je, že vy ste boli vlastne prvá hokejová trieda na šestke, váš ročník. V Považskej Bystrici. A to o vás išli legendy. Akože vy ste nastavili latku, že ako sa správajú hokejisti na základnej škole. A my keď sme prišli šteniatka, tak normálne to bola vojna. A môžu, však, ale my sme nie až takí, vieš. Vy ste si, ty si dal sa mi za žihlavu, nie? Na konci roka, pani učiteľke. Za...
No ja konkrétne nie, ale boli tam experti, ktorí si vážili na toľko učiteľky, že za tie výborné známky natrhal žihlavu pri škole a dal hej, ako za vysvedčenie žihlavu.
To je dobré na čaj.
Ale boli tam aj situácie, kedy sme tam mali hniezdo sršňov a tie starodávne rolety také, čo to na tom dreve boli zatočené, to sme naštiepali. Vyprovokovali sme tak 40 kusov sršňov a to tam po tej chodbe to tam valilo. Dopadlo to nakoniec tak, že traja na jípke v nemocnici. Ne? Tak toto proste.
No, čiže,
dali sme tam tie látky nejaké, no ako Jozef hovorí.
Čiže týmto by sa začal, že vlastne vy ste boli takáto fajn trieda. A potom ja si ešte pamätám, že k tomu sa aj dostaneme, že ty si odišiel na do Bratislavy pomerne mladom veku, ale pamätám si, že ako Pinkvin, malý chalan, keď sme chodili pozerať na starších, však to sa chodí vždy, tak Andrej a ty, vy ste boli takí, že tu všetci vedeli, že keď ste hrali vy dvaja, že niečo bude, akože dať niekto gól, 2, 3, 5, 10, čak tedy to tak bývalo. Že ty si to v tom mladom veku vnímal, že sa budeš chcieť živiť hokejom, alebo vôbec to neriešil?
To je úplne jednoduché. Vtedy bola aj jedna iná doba, to je základná vec. A vtedy nás hokej bavil nie len na tom zimnom štadióne, ale všade, kde sme sa hýbali. Dokonca ešte keď to sa vrátim k tej škole, tak si pamätám, jak sme si z tých čísel, čo bolo autobus číslo 3, 5, sme si hokejky vyrábali. Všade proste všetko bolo spojené s hokejom. Vonku, z zemiakového vreca, bránky, zbyli. Všetko to bolo o tom. Takže u mňa to bolo skôr o tom, že som mňa to bavilo robiť. Proste som sa na to tešil a keď som nemal hokejku, tak som sem tam musel aj do lopty kopnúť. Ale ináč po väčšine to bolo o tej hokejke, puku, loptičke a všetko s tým spojené proste.
Tak inak, kedy si vedel, že budeš hokejista, ktorý sa bude živiť hokejom? Lebo ja som vedel, že nebudem doskoro. A keď sa tréner pýtal, kto z vás chce hrať hokej, tak som jediný nedvihol, tak kto bude sa živiť hokejom, tak všetci, vieš, motivovaní dvihli. A jediný nie, ja budem komentátor. Pán tréner, tak potom som nehral druhý zápas. Ale, čiže ja som to vedel už skoro, že nebudem, ale tak ty si kedy vedel, že aha, tak asi som dobrý, tak niečo zo mňa bude.
Neviem, či som si to niekedy takto uvedomoval, že som dobrý alebo nie som zlý, lebo súčasne v tej dobe bolo takých chlanov, ako som bol, ja dosť kvalitných hráčov bolo okolo mňa všade, takže som to tak nejako extrémne nevnímal, ale bolo to, neuvedomoval som si to, že idem sa živiť hokejom, lebo keď poviem príklad toho, jak si spomenul tie majstrovstvá sveta 18-ročných, tak niekto tam už mal predstavu o tom, že bude draftovaný, že NHL jedno s druhým a ja som bol rád, že som bol v Bielorusku. Ani som nevedel síce, kde sa Bielorusko nachádza a ničo, ale pre mňa to bolo ako možnosť ísť desi von a čo si vidieť a absolútne som nevidel za tým, že niečo okolo toho, čím to je spojené. Akože jasné, agenti a ľudia okolo teba ťa snažia sa usmerniť a vedú ťa k niečomu, ale vzhľadom na to, že ja som bol v tomto smere taký jednoduchý typ, že všetko bolo tou hrou u mňa pomenované, tak ja som to ani neriešil nejak.
No a teda ostaneme pri tých 18, že ako som spomenul, že Phil Kessel a ty ste mali po 7 gólov, a ja neviem, Malkin mal 4 a nejaký Radulo 2, alebo to akože ty tam boli.
Nedarilo sa.
No, moc im nešlo. A že bola nejaká ale zmena aj možno čo sa týka tých scoutov alebo agentov po tých majstrovstvách, že začal si to viac nejak vnímať pred tým draftom?
Ono to začalo taký ten kohlobeh, však agenta poznáme spoločného, tam nejaké tie stretnutia, toto všetko prebiehalo už aj počas tých majstrovstiev, aj pred majstrovstvami, ale na margo toho napríklad tam som utrhol rameno proti Fínom, tam mi zdá to bolo, že som utrhol rameno, kde som s takým ramenom v podstate ešte ďalšie dva zápasy musel dohrať vzhľadom na to, že to bol draftový ročník a sedieť v Bielorusku bez nejakej extra zdravotnej pomoci alebo dohrať s utrhnutým ramenom už bolo v podstate jedno svojím spôsobom. Vorajím, vtedy to bolo troška ináč. A takže tam to začalo a tí skauti začali aj menej, aj viac, lebo vlastne tí prognozy som mal možno lepšie pred tým, jak sa dozvedeli o tom ramene a potom to išlo nikšie a nikšie, ale tam to začalo, lenže stále ja som netušil, čo to obnáša byť akože draftovaný, alebo že čo teraz, čo to znamená draft.
No ako si pozeral ten draft, alebo ako si to celé vnímal? Teraz vidíme tie zábery, ako všetci doma netrpezlivo
čakajú. Počkaj, ale tam ešte bol ten kombajn, nie? Predtým, toto testovanie.
Tak, akože na ten draft?
No.
Tak to bola tiež jedna z pasáží, kedy som zase si povedal, ježi, výlet do Ameriky, ja, Roman z Pohaske, z Milochova dediny. Do Ameriky? To nie, ale tak však uvidíme. Tak som tam išiel, teda sme išli viacerí tu, aj Andrej Mesároš, Juro Gráčik, sám vydá ešte, Boris Valábik, takisto českí kolegovia. A išli sme tam teda na nejaké tie testy. Ja som mal zase tú výhodu, lebo ja som mal na tých gaťoch som mal asi 38 alebo 44, už presne neviem. No a Ovečkin mal osmičku, takže na mňa sa nikto nedíval. Takže ja som si tie stanoviska mohol ísť úplne s cigaretkou v ruke a všetci sa dívali na Ovečkina, vieš, takže ja som mal úplnú výhodu v tomto. No a tam to takto prebiehalo. No. Potom sme si tam nejako užili, nemali sme moc priestoru, tak sme našli výborný kruhový objazd. To bola pecka, tam sme si to užili, ako keby sme boli, ja neviem, ako by som povedal, na nejakých lúkach krásnych, vieš, nad nami lietadlo, veľa hotel, kde ťa testovali a my po tých testoch sme si to tak po slovensky užili tam.
To ste ležali na trave, na v kruhu.
No, tak bol to duty free nám, čo si ponúklo na tým letisku a keďže sme úspešne absolvovali tie testy, tak sme to vlastne tam išli zužitkovať A potom sme sa vrátili na tie testy, teda na tie hotely, kde tam potom začali, tak sme sa dostali tým žuvacím tabakom, kde ovečky s Malkinom prišli vymeniť za typickú slovenskú vonu tekutú strahu. tak sme začali, tak to tam celé začalo byť také doháňané, lebo však prvýkrát žuvací tabak, nebola to žiadna sláva a takéto veci. Nejdem to úplne až niektorým hráčom, zase neublížim, nepoškodím, však je to roky dozadu. Po väčšina z nich už ani nehrá, ešte Ovečkin troška sa snaží, ale keď to mal videl najbližšie na tých fotkách, tak ani ten už nemá ďaleko.
Dobre, tak ale prepáč, že ste ťažko čudali.
Poďte. No ten samotný draft teda, ako si prežíval, že si čakal, že oh, bože, prvé kolo nič, druhé nič, tretie, neprišlo teraz štvrté a tak, že ako si to ty vlastne prežíval?
To neviem, či aj chcete vedieť. ja akože žiadno extra, išli sme von, kde si posedeť s chalami a potom ich agent zavolal, že teda, že som bol draftovaný. Tak som mu povedal, že OK. Poslali mi tú tašku s tým dresom a letenky, aby som prišiel do kempu. No a tak to celé nejako začalo.
No a v tom kempe čo?
No nič, no však ako v kempe, no však si prišiel. Zase som sa pokúkal klasicky na dovolenke. On sa popozeral okolo seba, že čo to tu je za svet. No a tak, no zase mi dali hokejku, tak som zase zahral čosi, aby som všetkým ústa zavrel. No a tak toto proste išlo nejakým spôsobom. Šťastie v nešťastí, so všetkým prepojené. No však jasné, že si musel aj makať aj to, ale to zase nebola až taká moja veľmi silná disciplína. Vedel som to vždycky tak nejako nakombinovať, že som sa vedel aj vytratiť, aj stratiť, aj zaradiť, aj použiť, aj všetko jedno s druhým dokola. A tak to nejako začalo. No a tí kempy, tam to išlo v podstate. Ten prvý rok, keď som prišiel, je roky kemp, potom je ten Nováčikovský, už sa potom začína prípad AHL hráči, kde už postupne prichádzajú hráči NHL a vtedy tam začal robiť zrovna trenera Vajne Grécky. Tak do tej, a nejakým zázrakom som sa tam furt držal, ako ten pavúk na tebe, tej pivničný. To sa tam držal v tom kempe, už všetkých pomaly vyhodili a ja som tam ešte stále prežíval s Jakubom Korejsom a to na konci už aj Hlaco prišiel na ťa. No len keď prišiel ten Vajne Grécky, tým pádom mne sa skončil kemp, lebo som to neveril tomu. Jednak moja angličtina bola veľmi ohúrujúca, nemali sme si moc čo povedať. I don't speak English, to som mal napísané na papieriku, s tým som vyrážal do sveta. No ale takto to potom som neveril, že mi trénu, že ma trénuje Vajne Grécky, tomu som neveril. To bolo jedna asi z takých pasáží, že som sa díval na neho, ani cvičenie bežalo, ja som nevedel, či doľava, či doprava. Tam je Vajne Grécky, čo sa vám sníva. Ja, no, tak to. Hneď som za 3 dni už aj išiel, už ma posielali. A tak toto bolo vlastne v tých kempoch. Potom som išiel do tých VHL, do tých líg a tak.
Grécky aj Surového zrušil.
Áno.
No, čiže on má taký slovenský hokejisto.
Súro doteraz hovorí, ale asi nie z toho dôvodu, že Súro by sa na neho pozeral. Že, ale tak to rozumiem, že vlastne z Poľskej Bystrice chlapec Milochová, ako si to ty povedal.
Ja, malebné dedinky Milochová.
Ťažké na spracovanie. Ale jak to, počkaj, mne sa niečo marí, sme sa o tom veľmi dávno bavili, že s Getzlafom ste si niečo vysvetľovali na druhú modru, alebo ako to bolo?
Zas to je ďalšia, že to neviem, či to máme toľko času my, lebo to je príhoda za príhodou, ale tak zase bol lokál, zase do okolností na mňa takáto vec vyjde, kde hráš sadol dome, Calgary hral z hrou do okolností na štadióne NHL, hráš sadol dome, lockout, všetkých hviezdy, Getzla vtedy najväčšia hviezda, NHL podpísal vtedy, ja neviem, 1 300 000 len podpisový bonus mal, sám prišiel na tréning na Hamri a nás tam tá rodina vyhadzovala pomaly zo Škodovky, tak si zase povedal, že ty si dobre prišiel do dobrej šatne a tak. No a tak toto tam začalo a tam som nejako pocitoval, že on je asi kúsok lepší ako ja, ale dáva teda vyššie bodov a mi to nejako nerezonovalo s mojim ja. Tak som sa snažil ísť trénerovi povedať, čo zase bolo ťažké, lebo som nevedel po anglicky, že by som s ním nechcel hrať, lebo si ho asi vyššie všimajú ako ja, alebo je to vyššie o ňom ako o mne. Tak som chcel povedať, že teda ja by som radšej s nejakým iným išiel hrať. No, tak som to vysvetľoval trénerovi. Neviem, či im to pochopil, ale asi ano, lebo som na druhý deň hral už iné peťke. No, tak toto vlastne bolo. To bol veľmi silný ročník vtedy, lebo tí chalani pomerne z tej NHL hrali všetci tú EHL-ku a tam to bolo dosť také na bohobie.
No, odtiaľ si potom išiel vlastne do Sietlu v rámci tej istej ligy?
To som bol tradovaný, lebo sa mi utrhlo rameno. Calgary, kde som v podstate pol roka nehral. Len som tam trávil čas a nehral. A vytredovaný som bol do Sietlu. No.
A tam si mal dobrú sezónu. Že v podstate tiež si nejak tak spomínam, že tam to nebolo asi ďaleko k tomu podpisu tej zmluvy, ne? S tým Phoenixom.
No, Sietli to bolo tiež zase opačná situácia, kde som zase presne bol hrácky na koni, kde som mal aj Laca Šťurka. A tam v podstate sme celkom dobre sa nám darilo, išlo to všetko podľa plánov, no a zase som mal nejaké drobné zranenie, kde potom som zase našiel vnútri seba ja takú tú druhú stránku, kde som spravil zase taký ten osobný prešľab a to ma stalo možno nejaké to pôsobenie ďalej, a aby som mohol byť, ako by som to správne povedal, aby som v podstate mohol ísť ďalej, tak tam nejako chalani riešili, kde ma potom poslali vlastne domov, že také prešlapy sa tu nebudú tolerovať, a išiel som tým pádom domov na Slovensko, kde som zase začínal od znova.
No a to si pamätám, to bola povazka. Ešte kým sa k týmto veciam dostaneme, alebo teda aj k tomu Slovanu, lebo to myslím, že veľa ľudí nevie, že si bol vôbec na Slovane v mladom, veľmi mladom veku, ale ja si pamätám, že ty si ako dorastenec v podstate, alebo mladý, si hrával za Ačko v Považskej a my sme vtedy postupovali do, alebo chceli sme postúpiť do Extraligy, hej? A hrali sme baráž o Extraligu Považská. A ty si mal spravené matrične, že si mohol hrať dorast za Ačko. Juniorka nemala také ambície ako dorast, tak si mal spravené dorast za Ačko. A v piatok si hral za Ačko, za Považsku, prvú ligu. A v piatok si dohral v sobotu. V sobotu sme hrali zápas baráž o Extraligu a ja, Maťo Halíček a Roman sme boli v jednom útoku. A klasicky také tie rozcvička na lade, tak máš nejaké tie mechanizmy, hej, že ako ide, že jedna strelba, potom druhá, 2-1, potom 3-1, 3-2, nie? Také, že si nakorčuješ a tak, vymeníš si puk v strednom pásme a si to vyťukáš a hodíš to na bránku. A to si pamätám doteraz. 3-1, hovore, tak sme si nakorčulovali, prihrali sme Gejzovi, Gejzo si zobral puk, si to prešmotlal, vystrelil. A my dvaja sme akože, že však ešte si môžeme vymeniť, ne? Dobre, tak 3-2 hneď to isté. Gejzo zobral puk z druhej strany. A neviem, či mu ušiel do rohu, alebo čo. Ale nezostali sme puk. A my s Havlom, že Gejo však, ale však. Sorry, chalani, ja si skúšam.
No, tak však to zase, ja keď som potreboval ten puk cítiť, to nebolo, že by som ho niekomu požičal.
Tak dvaja boli vypojení, veď.
Však, ale dobre. Tak stále mali možnosť, tam bolo dosť pukov na hľade, si mohli dobrať ešte, ne?
Nie, dobre, ale teda už...
Že či aj Geslav neprišiel povedať, že ja by som s tým Romanom úplne rád hral, že on mi nepožičia puk.
No, možno, že bola taká fráza, vzhľadom na to, že som nerozumel tak.
Teda vráťme sa k tomu, že ty si... Koľko si mal rokov, keď si išiel do Bratislavy?
Fúha, to som ešte... Tedy neviem, či nezačínal 9. trieda, alebo 8. triede.
No, proste veľmi, veľmi mladý si išiel do Bratislavy.
Ešte pred všetkým bolám. Bol Ludvík Venutý, bol tréner, ktorý ma tam silou mocou chcel v Bratislave a nejako sa mu to podarilo, neviem ako. A tam som býval v takom jednoizbovom byte sám. Čiže zaujímavé, v takom veku sám som bol. Vždycky ma síce dosi prišiel skontrolovať nejakú trénera, alebo dosi ma prišiel skontrolovať, či som o 6. doma, no ale však to je jednoduché. Po 6. byť doma, o 7. už nie.
A to sa chcem opýtať, že v takom mladom veku je asi Bratislava dosť problém, nie?
Ne, vieš čo, akože keď mám pravdu, pre úplne tak detailne si to už ani nepamätám, ale tak býval som tuto, jak je Bajkalská, čo to tam je, ten obchodiak, ešte jak sú tí tri veže, bože.
Polus bývali.
Polus, no, takže tam som býval také uličke, aby som to vedel prejsť aj do školy. Tam bola vlastne škola hneď tá...
Kalinčáková.
Tak som to tak mal. Tak čože, ja som sa prebavil o tom potom zase. No. No ale zase, no, nemal som tu zase takú tú ruku, že dosi nad tebou veš, v takom veku, dajme tomu, že máš potenciál, máš talent a neviem, či to každý dokáže byť taký ten smer proste, alebo tu nejakú tú drezúru, alebo nejaké ten ochranné pásmo by asi malo byť. No ale však zase na druhej strane môj otec si to nemohol dovoliť, keďže ten bol na robotách. Brata mám postihnutý, o ktorého sa mi zase mama starala, tak to bolo takto, ako to bolo. A ja som sa s tým naučil nejako fungovať a všetci okolo mňa, takže možno aj preto boli kopec voči mne také tie tolerancie. No.
Leo Venuti bol aj môj tréner, keď som práve končil.
Čo, ty tu fur vyťahuješ nejaké hokejové historky, ja ťa začínam podozrievať, že ty máš ešte skrytú kariéru niekde.
No to je
ty tu všade hovoríš, že druhý zápas dorastie si s tou...
No, neviem.
Prekorčuloval si po tom, čo si bol na dvojku si sadnúť na...
A to ma Lajo poslal. Poď si sadnúť, tak som vyšiel.
Aha, tak to sa točí vlastne, aha, stalo okolo tej jednej sezóny.
Áno, tá jedna sezóna iba jedna, nie 6. No to je jedno, no a však poďme teda k tej extraligovej kariére, lebo ja poznám iba jedného väčšieho smoliara extraligového ako si ty a to je on. Lebo vytredovali v majstrovskej sezóne z týmu, ktorý nakoniec získal titul a išiel do týmu, ktorý titul logicky nezískal. A tebe sa to v podstate obdobne stalo, že ty si bol 14-15, keď si mal super sezónu, tak ste boli bronzový z Nitro, vtedy si mal tú 40 gólovú sezónu a tam ste predĺžení v semifinále v 7. zápase prehrali s Bystricou. Potom si na ďalší rok išiel do Bystrice a hrali ste finále proti Nitre a to ste prehrali. Že ako keby to je veľká smola. Podľa mňa, ty si v tom šuflíku hráčov, ktorý mi si povedal, že si zaslúži slovenský titul. Ešte Arne Krotak tam sa motá v tom šuflíku.
Áno.
A
áno.
Ešte pár nejaký by sa našli. A ty určite takisto. Žigo Palfi obdobne. Ale no, nepodarilo sa to nakoniec. Tak to si ako teda vnímal to obdobie?
To je jedna z takých vecí, kedy som však v podstate takých 10 sezón som určite odohral tej extra, alebo 11, možno že aj viac. Ja to presne nemám nasledované, ale je to presne táto pasáž tej onej tých výmen, kedy som hral v finále tam proti Košiciam za Nitru. To sme prehrali a potom vlastne on išiel, ešte zase sme z Banskou, potom ďalší rok vypadli v tom semifinále, sa mi zdá. A potom som išiel zase do tej Banskej, že tam teda by sa to dalo, tak zase si to prehral proti Nitre pre zmenu, proti svojím a tak. Ale zase na druhej strane, no bez debat, to je taká otázka, vieš, že koho by to nezamrzelo. To taký športovec není a jasné, že by ťa to zamrzelo, ale myslím si, že asi to tak malo byť. Ja som v tomto taký úplne jednoduchý, že ja neverím to, že keď to tak nemá byť, tak to tak nebude. A možno tam chýbalo to, čo v dnešnej dobe v modernom hokeji patrí, že ten taký detail, ten kroček ti tam niekde chýba, ale asi to tak má byť, že niekto má ten detail, niekto ten detail nemá.
To by som sa ja možno spýtal, že s odstupom tých rokov, veď teraz ešte stále síce hráš v Povazke, ale už v januári 40, ale s odstupom tých rokov, že nevyhodnocuješ si spätne, že niečo som možno mohol urobiť viac, aby ten titul bol, alebo... Teraz sa bavíme čisto o tom titule. Ja viem, že mohli by sme sa baviť aj o iných veciach, ale o tom titule, že niečo sa mohol urobiť inak, alebo ja som mohol niečo urobiť inak.
To je všeobecne, to nadviezuje jedno na druhé. Či to je súkromná stránka, alebo tá titul, alebo na konci dňa aj tak bez toho kolektívu si nič. Potrebuješ tých spoluhráčov, tú kvalitu a nejakým spôsobom ty si tiež ten článok, ktorý tomu dá. Niekto má úlohu tretej pečke ubrániť najlepších a niekto zase tí najlepší to musia riešiť. Tak to je všade, nielen u nás. A boli zase situácie presne, kedy som sa k tomu možno mohol ináč postaviť, nepostavil som sa. Ťažko to takto hodnotiť. Vždycky je tam ten priestor na tú nápravu a vždycky je možnosť sa k tomu ináč postaviť. Otázka znie, že či by sa niečo iné zase neprihodilo. Možno nejaké zranenie vážne, ktoré by ma odstavilo na 2 roky, keďže ja som bol veľký lajdak, čo sa týka posilovania týchto vecí. Zase ja keď som mal púk na okeche, mňa to s ním bavilo proste. Preto som ho nedal. Tak či tak som aj na to všetko, aký som bol lajdak, dosť musel mať aj ja natrénované, lebo tým, že som na tom puku stále bol, tak som sa stretal non-stop so súbojom. Každý mi ten puk chcel zobrať a jednak, či už to bol našej stále, nechceli mi dovoliť ten gól dať. Všetci vedeli, že ho idem dať a robili ti zle proste. Fyzicky si stále bol v kontakte dohrávaný. Takže to tiež bola taká situácia, že tam možno, že keby som mal ešte lepší fyzický fond, tak možno niektoré situácie boli také, že som to mohol. Tak zase, keď ideš na nájazd, v 7. zápase a máš to na hokejka, nedáš a skončí to, tak to vieš, to sa zúmne je loteria. Ja som sa nikdy na nájazdy nepozeral, takže keď som ho nedal, že som z toho nejakú vedu robil. som si nepovedal, však za chvíľku dám ďalší, ešte tých najazdov bude. Neverím tomu, že proste, že by to malo byť, moje také oné kredo je voči aj chalanom, tuto teraz čo hrám, ale aj som bol, že lepšie sa na tie najazdy nedostať. Zabezpeč ten zápas tak, aby buď ho prehraj alebo vyhraj, lebo na tých najazdoch ťa to potom tak sere. Má to síce taký pre fanúšikov extrémny náboj, čo je fajn, ale tam je 90% hráčov z môjho hľadiska taký, že sa dostanú pod taký tlak, že možno úplne ďaleko viac ako celý ten zápas, ktorý režírovali a mohli zrežírovať ináč. Tí najazdy dokážu ten zápas podľa mňa úplne ináč otočiť.
Keď hovoríš o tom tlaku, že ty spôsobíš tak, že si nad vecou, alebo vždy si aj bol nad vecou, pocitoval si niekedy tlak v rámci hokeja? Nejaký extrémny?
Ja by som to z môjho hľadiska nepovedal, že tlak, ale skôr...
Očakávania?
Takú, že som v sebe si dal len také, že určitú zodpovednosť musíš aj ty prevzaj, Roman, takisto ako keď na teba niekto hrá, tvorí a snaží sa vybojovať, tak ty musíš prevzať zase teraz kúsok toho, ten zápas nejako režírovať a skúsiť ho rozhodnúť, ak to je v tvojich silách, alebo dať gól, pripraviť tú gólovú situáciu, aby aj ty si tým chalanom niečo dal naspäť, lebo oni sa dosť pre teba narobia, aby ti vybojovali tie puky. A... Takže toto som si vedel akože povedať, no len zase to bolo o tom, či si mal ten deň, kedy si to dokázal a či si bol na to pripravený, lebo v dnešnej dobe to všetci vieme dobre, vy ešte lepšie možno, jak ja, že ten hokej v dnešnej dobe, tá fyzika a všetko okolo toho, fyzická hra už je úplne na iném leveli a dneska bez tej extrémnej kondície a ti už tá len jednoducho nestačí a to všetci dobre vidíme.
To ja si ešte pamätám, že my sme chceli si robiť rozbory na presilovky Nitry, hej, keď bol Gej so Jožkom Štýmpelom a sme sa snažili, že vyčítať, že vlastne ako to hrajú, ako to trénujú, aby sme sa na to vedeli nachystať, hej, na tú oslabovku. A potom on mi povie s odstupom rokov však, ale my sme si povedali, že vyskúšame si to takto a cítili sme to. Jak ste vytrénovali preslov?
Žiadno. Akože tak vždycky tréner povie, že je tam tá pasáž, ja neviem, 15 minút, teraz ideme na presilovky. Ale toto tiež to bola zase Jožková etapa, že kde on ti jednoducho vysvetlil to, že čistý slepý, že keď tam je voľný priestor, tak chod do neho, nechod, nie. Lebo bola situácia, kedy Jožko prišiel prvý rok, NHL prišiel do Nitry a hovorím, tak dobre, tak už keď s ním hrám, tak musím mu ísť aj ja pomôcť do toho rohu, kde som sa z toho snažil vždycky vyhýbať. Tak som mu išiel pomôcť a on mal dvoch na chrbáte, ja som mu ešte tretieho doniesol, čo išiel so mnou. A mi hovorí, že prosím ťa, choď preč, lebo však nevidíš, že tu mám dvoch a ty umelec mi ešte tretieho sem doneseš. Postal sa hentam, tam ostám stať, potom keď sa to otvorí, sa pohni, daj gól a poďme preč.
Ale posledne to tak aj bolo. Ale,
tak to bolo, no trvalo to nejaký čas, akože bolo asi 10. kolo a sme mali 0+0, akože... Tam to už vyzeralo veľmi kriticky a na konci sme mali cez 70 bodov, takže to zase nebolo až také strašné. No.
A viem, že to je asi aj tá oddanosť toho hokeja, že by ste po každom tom zápase ešte si sadli, nie, a ste to rozoberali, tie situácie, že chalani, väčšina z nich si dali teda bicykel, nejaké kompenzačné cvičenia, aby ste proste riešili ešte tie
hokeje. Tak rozoberali, rozoberalo to Jožko, kde my sme to v podstate museli akceptovať. Ja som to aj chcel, akože zase na druhej strane Jožko je aj bol u mňa vždycky hokejový taký mák, presne ten typologický hráč, ktorého som ja z rohodou konstí potreboval. Lebo možno, že keby bol taký istý, ako ja zase na druhej strane, aj Žigo je v úvodzovkách môj taký vzor. Ale s Žigom som neodohral a s Jožkom som odohral a proste to bolo, tá škola bola úplne mentálna aj úplne inde ako to, čo som predtým prežil. Zase môžeš povedať na margo toho, že si hral s tým Žigom, takže...
No ja som sa s ním párkrát stretol na vode, my sme nehrávali párkrát v presilovke, ale párkrát, keď som nestihol prestriedať a Žigo už naskočil ako z jednotky na lad, to si pamätám, že bolo mi šoufo v Poprade, normálne bolo tak zle, už sa mi chcelo vrácať, neviem, teplotu som už mal a ja len, a mal som sa ďaleko na tú stredačku, ja už len chcem ísť dole, že nech sa preruší hra, ale boli sme v útočnom pásme a ja som iba stálo pred tým hokejku, lebo však už fakt mi bolo blbo. A Žigo mi dal takú prihrávku cez dlho keky, že iba takto som stala gól, ne? A teraz zrazu chalani okolo mňa, tak dole už som mohol ísť na tú striedačku. Ale ja som
Dobre, prerušil si hru.
Som sa išiel vyzrieť, lebo som sa dogrcal, hej, klasicky, ležal som v autobuse odpálený, no, takže viem, o čom hovorí, že hrať so Žigom a hrať s Jožkom je asi veľmi, veľmi podobné.
Je to, že podľa mňa Jožko ťa vie len prekvapiť prihrávkou, že to, keď musíš vždy čakať celý čas, čo si na lade, tak asi musíš tú prihrávku očakávať, že príde v nejakom čase.
On ťa aj nasmeruje zase, Jožko toto vedel. Len, že čak vy sa pri tom hokej pohybujete dlho, to akým spôsobom on dokázal tú hru čítať, kde on ušetril XY krokov a bol tam možno skôr, ako ten puk tam prišiel. To je niečo, čo sa aj ťažko učí niekomu, lebo niekto má iné v sebi, alebo niekto by to chcel vedieť a to v živote vedieť nebudeš. Proste to sú tie roky skúsenosti, odohratia plus ten cit pre ten hokej na tom veľkom fére, oni to majú v sebe a to je radosť potom hrať aj pozerať takých.
Počkaj, ty si bol aj, chvíľku si bol v Boleslavi, ale išiel si aj do Kazachstanu, bol si v Pavlodare nejakú krátku dobu.
Bol.
A to mi vysvetlí, že s tvojim attitude tréningovým, jak si mohol vôbec fungovať v Kazachstane?
Tak však tedy tam bolo 6 chalanov slovenských, ak nie viac, a tréner slovenský. Čak, no však trénovalo sa tam zase klasicky podobný ruský štýl, ale zase boli tam lepšie peniaze, dalo sa to tam všetko jedno s druhým. Tiež môžeš skákať až do takej miery, pokiaľ sa dá skákať. Nebude skákať cez zavreté dvere, predsa nie. No takže tiež to bolo aj tam, že som vedel, že musím proste ide si to posunúť a zase to som vedel, že to dlho trvať nebude, ako náhle začne liga, tak všetko... To som vždycky mal hlavne naštávať, ten Messi a tých 6, to dáš, to tých 6 týždňov, začne liga, tomu už je to voľnejšie, tam už si nájde svoje zákutia, tam už to bude také, no. Takže, ale tam to bolo zase, no divočina, ale tak.
A v čom?
No, asi vo všetkom. Ľahšia otázka je, že v čom nie, no, ale tam napríklad som išiel takto v lete, som išiel na tréning, kráťa som a šlapka, naspäť som išiel, bol po kolena snehu. A ja hovorím, čo ma vyhodili z nejakého filmu teraz? Som išiel 20 stupňov a sme mali taký celodenný, tam sme mali aj strávu na štadióne a ideme do... A hovorím, toto čo je tu? Tam normálne snehu po kolena. To bola jedna z takých vecí. Večierka v každom chode, to som tiež absolútne nepochopil. To, že robili len pondelok, útorok, pondelok vlastne nerobili, robili len útorok, streda, štvrtok sa schádzali v krčme, do nedele pili, to som tiež nerobil, aj keď to sa mi páčilo. ale tiež to som nerozumel a to zvláštne, no kade čo tam bolo, a keď sme išli na zápas do Asten napríklad, že na diaľnicu, dobre, no však a púšna cesta nikde, 10 metrov na ľavo, auto takým smerom alebo onakým, 20 smerom napravo, to auto takým smerom alebo onakým. A kde je tá diaľnica? Však toto je ono. To tu po tých púšnych cestách si išiel v podstate 7 hodín si tam valil, utrhli sme koleso. Tam kebyže nabúraš, tak môžeš volať vrtuľníky, čo chceš, to tam. To nič. A ten tam vymienial to koleso, tak 6 hodín sme na púšti, to tam tí výjery sa začalo. Prišli sme do Astany, dostali sme nakladačku, odchod. To je zvláštne, no čudne, ale zase všetko si mal za euro. To. Všetko si kúpil, čo si chcel, si zobral 20 eur a neskutočne král si bol. Malo to aj to. Tak zvláštne, no.
No ale dobre, ale však už teraz poďme aj na ten západný svet, lebo však si bol nejakú dobu v Nemecku. A to som tiež, keď som sa dozvedel, že ideš do Nemecka, tak som si povedal, že som zvedavý, lebo to je iná mentalita.
No, to je.
Čo ti dalo Nemecko?
No, z toho hľadiska životného hlavne dosť, akože ten život tam je za mňa, akože každý má iný názor, ten život tam je úplne fajn a možno by aj väčšina ľudí chcela byť súčasťou toho života, či už tých služieb, alebo toho, ako to tam funguje, tak tí hráči sa tam snažia asi aj zostrvať, lebo jednak aj sa o teba ako o cudzinca starajú, keďže ja som bol ako cudzinec. Dajú ti ja modré z neba. To je to, že tam je vlastne iná mentalita, tí výsledky zase oni čakajú za to, že oni sa o teba postarajú, ale sú nekompromisní v tom, v tých zlyhávaniach, ako by som povedal, že ty to nejedi alebo niečo, tak ťa za mesiac ťa vymenia jednoducho. No, to oni sú v tomto, preto tam je Kanaďan a Kanaďanovi, lebo vedia, že to dokážu meniť a pracovať s tým. Ale ináč ako, že to Nemecko pre mňa. No hokejovo to zase nebola žiadna slava, lebo hrajú úplne iný štýl hokeja, ako som ja bol zvyknutý, ako je moje gusto. A fyzická hra, či je zase korčulovanie. A zase tam som mal tú výhodu, že keď som ja dokázal spomaliť tú myšlienku, tak polovička preletela. Tak to bolo vo výhodne. Ale ešte ten posledný sa vracal a ten ťa zase zabil. No, tak to bolo aj také, tak, no, že takže to bolo také. Ale všeobecne tam bolo fajn, tam sa aj moje žene ľúbilo, aj všeobecne. Rostok napríklad, to bolo jedna z najkrajších miest, kde som v podstate bol. Super.
Potom sa vrátil teda domov. Tak viem, že už 4 sezóny, či koľko hráš za Považsku?
3, no.
3, no, tak už aj teraz toho, čo príde. Tak aké sú ešte tvoje ambície pomôcť aj Meskovi z Považsku a podobne? Aké sú tvoje
plány? Ťažko povedať, ešte som stále není úplne taký rozhodnutý, že či ozaj budem pokračovať. Akože povedal som, že to ešte teraz skúsim, ale už je to v mojom smere, to už je také, že ak to už nebudem mať ani význam, ani hlavu, ani petu, tak ja som proste tapoval, že ja to jednoducho ukončím a nepotrebujem ja sebe už nič dokazovať, ani nič iné. Pokiaľ bude ešte možnosť a budem ešte konkurenčne schopný tým chlapcom, tak to ešte odohrám, lebo takisto mám žiacké triedy na starosti, mám tam školky na starosti, takže popri tom hokeji ja prídem ráno a mám tam XY tréningov, 6 takov som asistent, takže popri tom ešte 3 kategórie, kde trénujem aj seba, aj hrať a ešte mám doma 2 deti, takže to je celkom sympatické gesto. Takže neviem, či to bude schopný, no ale tak snaď ešte aspoň nejaký ten zápas. No jeden dám isto, však aspoň to treba ukončiť, keď nič iné nie. Tak uvidíme, ale tak všetko je to o tom, že či budem zdravý. No. Už v mojom veku je to také, že to zdravie je prvoradé a na druhej strane rád by som sa išiel bicyklovať s dcérou svojou a byť nejaký mrzák alebo niečo podobné. Už to zase za to nestojí.
Ja by som to chcel uzavrieť takou možno aj filozofickou otázkou, že čo by si ty ako Roman Tománek, skoro 40-ročný, s rodinou, so tými skúsenostiami, tým, čo si prešiel a prežil, odkázal chalanom, ktorí možno sú na začiatku tej cesty, sú možno rovnako talentovaní alebo rovnako šikovní. Čo by si im ty odkázal?
Toto je celkom dobrá poznámka taká, kde mňa by si mohli, a však je nás viacero takých chalanov, ale kde by si mohli zobrať presný príklad toho, ako môžu byť blízko nejakému rozprávkovému snu a krásnej hokejovej kariére, ale tak, ako sú blízko, môžu byť zároveň aj ďaleko. Takže tam proste treba ísť za tými snami a za tými cieľami. V dnešnej dobe už je kopec možností a pomoci okolo každého z nás, kde dokážu tým chalám pomôcť, aby proste jednak tá drina, ktorá mne chýbala koľkokrát, to je základ vecí a nebáť sa, aj keď sú nejaké problémy, o nich rozprávať a vyhľadať tú pomoc, lebo mať talent, nie každý to môže mať a stratiť ho je veľká škoda. Potom už není priestor na to, na nápravy. Môžu dostať priestor na nejakú novú šancu, kde už ho nikdy nemusia chytiť tak za ruky a bolo by fajn, pokiaľ je ich to v ich možnostiach sa držať toho, aby boli na konci dňa úspešní. No. Asi tak skrátke by som to povedal. Ja verím, že bude u nás na Slovensku vyrastať viacero tých talentov, aby ja sám sa mohol pozerať som sa na nejaké zápasy a talenty a byť pyšný na to, že my Slováci sme tu zase niečo vychovali.
Roman, ďakujem pekne, že si bol s nami a veríme teda, že tí tvoji zverenci budú nám robiť minimálne takú radosť, ako ty si nám robil, keď sme na teba pozerali v Extralíge, lebo to bola pasta pre oči.
3-1, 3-2 asi mi nepovedčia pukty.
No, ja teraz ti dám druhé dva, mám tam celú krabicu. Ďakujem vám za pozvanie, držte sa.
Nech sa ti dá.
Nikdy príšte. Ďakujem.
Čau.